sisters, how wonderful it is.
Motra, sa e mrekullueshme është të jesh me ju sërish. Kohët e fundit takova një grua që po përgatitej për të pagëzuar. Në atë të diel të veçantë, ajo mbërriti në kish pasi kishte ecur për 3 kilometra në balë të madhe. Ajo menjëherë shkoi në tualet, i hoqi veshjet me balt, u la dhe veshë rroba të pastra të së dielës. Në mbledhjen e shoqatës së ndihmës, ajo tregoi për kthimin e saj në besim. U preka nga dëshira e saj tronditse për t'u larë, për t'u bërë e pastër dhe e dëlirë për mes pendimit dhe sakrificës shlyese të shpëtimtarit. U preka sërish nga gatishmëria e saj për të hequr dorë nga jeta e vjetër në mënyrë që të bënte besedhje të shenjta me Atin tonë në qell. Ajo ishte ndarë nga i dashuri, po mposhte të varësi që të jetonte fjalën e urtësisë. La punën e saj të së dielës për të ndjekur kishën dhe humbi miqësinë e njerëzve të dashur kur njoftoi planet e saj për të pagëzuar. Ajo priste me kaq padurim t'i braktiste të gjithë mëkatet e saj që të mund të lahej për të pastruar dhe të ndjente dashurinë shëlbuese të shpëtimtarit. U frymëzova atë mëngjes nga dëshira e saj për të bërë fizikisht dhe shpirtërisht e pastër. Ne e dim se shumë prej jush keni bërë sakrificat e ngjashme kur keni ndjerë dëshminë e frymës së shenjtë dhe keni dëshiruar shumë të pendoheni, të pagëzoheni dhe të bëheni të pastra. Ndoshta në asnjë kohë tjetër nuk e ndiejm dashurinë hyjnore të shpëtimtarit aq bollshëm sa e ndiejm kur pendohemi dhe i ndiejm krahët e tij të dashur, të zgjatur për të na përqafuar dhe të na sigurojnë për dashurinë dhe pranimin e tij. Disa të diela më parë, kur po dëgjoja lutjen e sakramentit, u mallëngjeva nga mënyra se si prifti e shqiptonte çdo fjalë me ndjenjë të madhe. Më vonë i telefonova atij prifti për ta falënderuar që ndihmoi për ta bërë sakramentin një përvojë të thellë shpirtërore për mua dhe bashkësinë. Ai nuk ishte në shtëpi, por e ëma u përgjigj. O, ai do të jetë shumë i lumtur që ju telefonuat. Kjo ishte era e parë që ai bënte lutjen e sakramentit dhe ne ishim përgatitur bashkë, duke folur për rëndësinë e sakramentit dhe për të rritjes me denjësitë të beslidhjeve tona të pagëzimit me shpëtimtarin. Sa e dua këtë nën të dashur që i mësoj të birit rreth fuqisë së beslidhjeve të pagëzimit dhe mundësisë që ai ka për të ndihmuar antarët e lagjes ta ndjejnë atë fuqi. Një nën tjetër që njoh është ulur e vetme në kishë për një numër vitesh me 4 fëmijët e saj të vegjël. Duke qenë rradhë në gjendje që të përqendrohej te shpëtimtari gjatë sakramentit, ajo krijoi një plan. Tani ajo përpiqet të kaloj kohë çdo të shtunë duke shqyrtuar javën e saj dhe duke menduar rreth beslidhjeve të saj dhe gjërave për të cilat duhet të pendohet. Pastaj, thot ajo, pavarësisht nga lloji përvojës që kam me fëmijët e mi të dielën, jam e përgatitur ta marr sakramentin, ti për të ri beslidhjet e mia dhe të ndjej fuqinë pastruese të shlyerjes. Përse shpëtimtari i vë kaq shumë rëndësi sakramentit, motra të dashura? Çfarë rëndësie ka kjo për të rritje javore e beslidhjeve tona të pagëzimit në jetën tonë? A e njohim ne aftësinë e shpëtimtarit për të na pastruar tërësisht çdo javë? Teksa e marrim sakramentin denjësisht dhe e mendueshëm, presidenti Boyd K. Packer ka dëshmuar: ky është qëllimi i Ungjillit të Jezu Krishtit dhe i shlyerjes, që në fund të jetës sonë ne të mund ta kalojmë velin, duke qenë të penduar për mëkatet tona dhe duke qenë të pastruar përmes gjakut të Krishtit. Presidenca jon ndjen gëzim të madh kur motrat tona dhe familjet e tyre bëjnë dhe mbajnë beslidhje. Por zemra jon hidhërohet për ato prej jush që po përjetoni fatkeqësi të madhe në jetën tuaj, për shkak të thyrjes së beslidhjes nga njerëz të dashur. Profeti Jakob, vëllai i Nefit, u ngarkua nga Zoti që t'u fliste vëllezërve të tij, lidhur me gratë dhe fëmijët e drejtë të kohës së tij. Unë dëshmoj se fjalët e tij janë ruajtur posaçërisht për kohën tonë. Ai na flet neve sikur vetë shpëtimtari të ishte duke folur. Jakobi ishte i ngarkuar me shumë shqetësim, teksa u dëshmonte bashkëshortëve dhe etërve. më brengos që unë duhet të përdor kaq shumë guxim në të folur para bashkëshorteve tuaja dhe fëmijëve tuaj. Shumë nga ndjenjat e të cilëve janë jashtëzakonisht të buta dhe të dëlira dhe të brishta. Nga shërimi i zemrave të tyre, gjitet lart e Perëndia. Shumë zemra kanë vdekur, të shpuara me plak të rënda. Grave dhe fëmijëve të kohës së tij dhe tonës që i mbajnë beslidhjet, Jakobi u premton. Shikoni te Perëndia me forsi të mendjes dhe lutjuni atij me besim të jashtëzakonshëm, dhe ai do t'ju ngushëllojë në pikëllimet tuaja. Ngrini lart kokat tuaja dhe merrni fjalën e këndshme të Perëndis dhe ushqeuni me bollëk me dashurinë e tij. Motra, unë dëshmoj për forcën dhe fuqinë e lutjes kur ja shprehim dhëmbjet dhe dëshirat tona më të thella atit ton qellor dhe të përgjigjeve që merren kur ne ushqehemi me bollëk, me shkrimet e shenjta dhe fjalët e profetëve të gjallë. Pothuajse 3 vjet më parë, një zjarr shkatërrues dogji pjesën e brendshme të tabernakullit të dashur e historik në Provo, Utah. Humbja e tij u mendua si një tragjedi e madhe, si nga komuniteti, ashtu edhe nga antarët e kishës. Shumë pyetën veten, pse Zoti e lejoi këtë të ndodhte? Sigurisht që ai mund ta kishte parandaluar zjarrin ose ta ndalonte shkatërimin e tij. 10 muaj më vonë, gjatë konferencës së përgjithshme të tetorit 2011, pati një pasthirë më të dëgjueshme kur presidenti Monson njoftoi se tabernakulli i sapo shkatruar do të bëhej një tempull i shenjtë, një shtëpi e Zotit. Papritur ne mundëm ta kuptonim atë që Zoti e kishte ditur gjithnjë. Ai nuk e shkaktoi zjarrin, por ai e lejoi zjarrin ta prishte pjesën e brendshme. Ai e pa tabernakullin si një tempull të mahnitshëm. Një shtëpi të përhershme për të bërë beslidhje të shenjta. Motrat e mia të dashura, Zoti na lejon të vihemi në provë, të provohemi. Ndonjëherë deri në skaj të mundësisë sonë. Ne kemi parë jetën e njerëzve të dashur dhe ndoshta tonën të digjet në mënyrë figurative deri në fund dhe kemi pyetur veten, pse një ati dashur dhe përkujdesës qellor i lejon gjërat të tila të ndodhin? Për ai nuk në lën neve në hi. Ai qëndron në këmp me kratë të hapur, duke naftuar me padurim që të vim të kaji. Ai po i ndërton jetë tona për t'i këthyrë në tempuj të mahnitshëm, kur shpirti i ti mund të banoj përjetësisht. Te doktrina e beslidhje 58, vargje 3 dhe 4, Zotin a thotë, ju nuk mund të shihni me sy tuaj natyror në këtë kohë. Planin e Perëndis tuaj, lidhur me ato gjëra që do të vinë më pas dhe me lavdin që do të pasoj pas shumë mundimesh. Sepse pas shumë mundimesh, vijnë bekimet. Si rrjedhim, dita vjen që ju do të kurorëzoheni me shumë lavdi. Ora nuk është akoma, por është fare pranë. Motra, unë dëshmoj se Zoti ka një plan për secilën nga jetët tona. Asgjë që ndodh nuk është një tronditje apo surprizë për të. Ai është i gjithditur dhe gjithdashës. Ai me zipret të na ndihmoi, të na ngushëlloi dhe të na lehtësoi dhëmbjen, ndërsa mbështetemi te fuqia e shlyerjes dhe i respektojmë beslidhjet tona. Sprovat dhe mundimet që përjetojmë mund të jenë vetë gjërat që na udhërojnë për të ardhur tek ai dhe për të kapur pas beslidhjeve tona, që të mund të kthehemi në praninë e ti dhe të marim gjithçka që ka ati. Gjatë këti viti, kam pasur nevoj dhe kam dëshiruar të ndi dashurinë e Zotit më thellësisht, për të marë zbules vetjake, për t'i kuptuar më mirë beslidhjet e mia të tempullit dhe që të më letësohen barat. Teksa jam lutur në mënyrë më të posaçme për këto bekime, e kam ndjerë shpirtin të më drejtoj për të shkuar në tempull dhe për të dëgjuar më mirë çdo fjalë të bekimeve që shqiptohen për mua. Dëshmoj se, ndërsa kam dëgjuar më me qëllim dhe jam përpjekur të ushtroj besimin tim, Zoti ka qenë i mëshirshëm me mua dhe ka ndihmuar që barrat e mia të bëhen të lehta. Ai më ka ndihmuar të ndiej paqe të madhe rreth lutjeve që nuk kanë marrë ende përgjigje. Ne e lidhim Zotin që t'i mbajë premtimet e tij, kur i mbajmë beslidhjet tona dhe ushtrojmë besimin ton. E jani në tempull të dashura motra, dhe kërkojnë një bekime tuaja. Dua ta shpreh në një mënyrë tjetër që mund të na mbush me siguri dhe besim. Ne ndonjëherë si gra kemi një prirje për të qenë shumë kritike ndaj vetes. Gjatë këtyre kohëve ne duhet të kërkojmë shpirtin dhe të pyesim: a është kjo ajo që Zoti dëshiron që të mendoj për veten? Apo është Satani që po përpiqet të më shkurajojë? Mbajeni mend natyrën e atit ton qellor, dashuria e të cilit është e përsosur dhe e pafundme. Ai dëshiron të na jap zemër, jo të na ul. Si antarët e kishës, ne nga njerë mund të ndihmë se na duhet të jemi pjesë e një familjeve të përsosur SDM, që të pranohemi nga Zoti. Ne shpesh ndihemi jo në lartësinë e duhur ose sikur nuk përshtatemi në mbretëri, nëse e ndihmë se nuk përshtatemi në atë tablo. Motrat e dashura, kur gjithçka ti jetë thënë dhe bërë, ajo që do të ketë rëndësi për atin ton qëllor, do të jetë mënyra se si kemi mbajtur beslidhjet tona, dhe sa jemi përpjekur për të ndjekur shembullin e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Dëshmoj se Jezu Krishti është shpëtimtari dhe shëlbuesi ynë. Për shkak të sakrificës së tij shlyese, ne mund të lahemi duke u pastruar çdo javë, teksa marrim ndenjësisht sakramentin e tij. Ndërsa i përtërim dhe i respektojmë beslidhjet tona, barrat tona mund të lehtësohen dhe ne mund të pastrohemi e forcohemi vazhdimisht që në fund të jetës sonë të quhemi të denja për të marrë egzaltimin dhe jetën e përjetshme. Unë dëshmoj për këto gjëra. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.